ีดีธรรมบรรยายชุดทุกวันสำคัญชวนกันเจริญธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่หนึ่งวาเลนไทน์สู่ความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ธรรมกถาเมื่อวันมาคบูชาวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2549
ขอเจริญพรโยมญาติมิตรสาธุชนทุกท่านขออนุโมทนาที่ท่านทั้งหลายมีศรัทธามีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลมาร่วมทำบุญกันในวันนี้ซึ่งได้ทำกันมาตั้งแต่เช้าเรียกว่าตั้งแต่ตื่นนอนหลายท่านก็ได้ตักบาตรต่อจากนั้นก็ร่วมกิจกรรมการกุศลตามโอกาสของตนของตนจนกระทั่งมาถึงเวลานี้ก็ได้มาร่วมพิธีที่เราถือว่าเป็นจุดสำคัญคือการที่จะเวียนเทียนซึ่งเป็นจุดรวมของงานวันมาฆบูชาอันนี้การที่เรามาทำบุญทำกุศลอย่างนี้เริ่มต้นเพียงว่าใจเราคิดจะทำก็เป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้วใจเราก็เบิกบานผ่องใสเป็นจิตใจที่ดีมีความสุขก็เข้าหลักที่เป็นคำสอนสำหรับวันมาฆบูชาคือว่าละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพราะว่าวันนี้พอเราคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ละชั่วไปในตัวทำดีเราก็ทำตั้งแต่ในใจนั่นแหละออกมาทางกายวาจาแล้วใจเราดีก็เป็นใจที่สะอาดผ่องใสบริสุทธิ์ได้หมดแต่ว่าเราคงไม่หยุดเท่านั้นอันนี้ก็หมายความว่าอย่างน้อยในวันนี้เราได้มาย้ำเตือนตัวเองให้ทำบุญทำกุศลและปฏิบัติตามหลักคำสอนที่เราเรียกว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาในภาคปฏิบัติคือโอวาทปาติโมกข์ของวันมาฆบูชาเมื่อโยมทำเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรอนุโมทนาทีนี้ในบรรดาบุญกุศลที่ทำทั้งหลายเนี่ยเราบอกว่าชาวพุทธเราบำเพ็ญทานศีลภาวนาอันนี้เป็นการจัดวิธีทำบุญให้เห็นชัดออกมาเป็นวิธีแสดงออกที่ว่าละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสแล้วทำไงล่ะก็ทำโดยวิธีแบบชาวพุทธที่เป็นคฤหัสถ์ท่านก็จำแนกไว้ให้ว่าทานศีลภาวนาทานเราก็เห็นชัดว่าเป็นการปฏิบัติในเชิงวัตถุการให้สิ่งของปัจจัย4เห็นชัดเจนแล้วก็ศีลก็คือสำรวมกายวาจาของเราเว้นชั่วนั่นแหละตลอดจนกระทั่งมาใช้กายวาจานั้นเกื้อกูลกันร่วมกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสที่เป็นแกนอยู่ข้างในซึ่งจะเป็นตัวสำคัญที่จะเก็บเอาบุญกุศลมาพัฒนาให้เพิ่มพูนเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพราะความจริงนั้นที่จิตใจนั่นแหละเป็นแกนทั้งหมดเราจะออกมาทำทานทำศีลแสดงออกเป็นบุญทางกายทางวาจาได้ก็มาจากใจที่ดีเสร็จแล้วเมื่อเราทำทานศีลทำความดีทางกายทางวาจาทั้งหมดเนี่ยมันก็ไปชำระทำให้เราพัฒนาในด้านจิตใจให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นทำให้มีความสามารถที่จะทำความดีในครั้งคราวต่อๆไปหรือในการเบื้องหน้าได้ผลดีเจริญงอกงามมีผลกว้างขวางยิ่งขึ้นแผ่ขยายขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่เป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาติเป็นหลักของการทำกรรมนั่นเองก็คือไม่ทำอกุศลกรรมแล้วมาทำกุศลกรรมแล้วก็ทำกุศลกรรมนั้นให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเมื่อโยมได้เริ่มต้นอย่างนี้แล้วก็ขออนุโมทนาแต่ก็ขอว่าให้พัฒนาทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปด้วยอย่างที่กล่าวมาแล้ววันนี้ขออภัยพูดกันตรงๆไม่ค่อยจะไหวแต่ก็โยมก็นึกเป็นสนุกก็แล้วกันว่าพูดไหวไม่ไหวก็ว่ากันไปตามเรื่องคือเสียงก็จะไม่ค่อยไหว แรงก็จะไม่ค่อยมีเอาละตอนแรกก็อนุโมทนาโยมก่อนเรามาทำบุญทำกุศลวันนี้เรียกชื่อพิเศษเฉพาะว่าวันมาฆบูชาทีนี้วันมาฆบูชาเนี่ยเวลานี้มักจะพูดกันไปโยงกับเรื่องอีกวันหนึ่งที่มาใกล้ๆได้ยินเรื่อยเมื่อกี้นี้ยังได้ยินโฆษกพูดถึงเลยนะว่าอ้าวมีวันใกล้และเมื่อวานนี้ได้ยินรองนายกรัฐมนตรีพูดถึงวันมาฆบูชาหรือจะเป็นประธานจัดงานวันมาฆบูชาก็พูดถึงอีกพูดถึงว่ามีวันที่ใกล้เคียงกันเรียกว่าวันวาเลนไทน์แล้วก็ที่ชัดขึ้นไปอีกกรมการศาสนาปีนี้จัดงานเห็นบอกว่าจัดควบคู่กันไปเลยให้เป็นวันวาเลนไทน์ด้วยละมาฆบูชาด้วยเราก็เลยหลีกไม่ได้ความจริงนั้นวันมาฆบูชากับวันวาเลนไทน์เนี่ยพูดแยกกันไปได้เราอยู่ในวันมาฆบูชาเราก็ไม่จำเป็นต้องพูดถึงวันวาเลนไทน์แต่ว่าในชีวิตจริงในเมื่อเราอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นเราก็ต้องได้พบได้เห็นเกี่ยวข้องเมื่อเราอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นสิ่งเหล่านั้นจะมีผลกระทบต่อเราทางหูทางตาแล้วเข้าไปที่ใจพอเข้าไปที่ใจแล้วถ้าเราไม่รู้จักวางใจให้ถูกเนี่ยมันก็จะกวนใจเราเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องวางใจให้ถูกแล้วเราจะได้สบายใจถึงแม้เราจะไปได้ยินเรื่องราวทางวาเลนไทน์จะเข้ามากระทบเกี่ยวข้องเราก็สบายใจไม่หวั่นไหวนี่การที่จะวางใจได้ถูกสบายใจไม่กวนใจเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจคือถ้าเราเข้าใจถูกต้องเข้าใจดีเราก็วางใจได้พอวางใจได้เราก็สบายใจก็ไม่ถูกกวนใจเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยต้องมีความรู้เข้าใจเท่าทันถ้าอย่างนี้แล้วเราจะพูดถึงก็ได้ไม่พูดถึงก็ได้พูดถึงก็พูดถึงแบบสบายๆและการเรื่องของวันวาเลนไทน์เนี่ยก็รู้กันว่าเป็นวันที่มาจากวัฒนธรรมตะวันตกชื่อมันก็เป็นฝรั่งถ้าเรียกเต็มเนี่ยเขาเรียกว่าเซนต์วาเลนไทน์เดย์คือไม่ใช่แค่วาเลนไทน์เพราะว่าตามตำนานก็บอกว่าเกิดจากเซนต์คือนักบุญของฝรั่งของคริสต์ศาสนาชื่อว่าเซนต์วาเลนไทน์อันนี้วันนี้ก็สืบเนื่องมาในวัฒนธรรมตะวันตกนานคนไทยเราก็ได้รับวัฒนธรรมตะวันตกนี้มาด้วยแล้วก็มีการฉลองวันวาเลนไทน์กันจนกระทั่งบางทีรู้สึกกันว่าคนไทยนี่จะเอาจริงเอาจังยิ่งกับฝรั่งซะอีกไปมานี่ตอนนี้ปรากฏว่าวันวาเลนไทน์นี้ไม่เป็นวันสำคัญของฝรั่งซะแล้วเพราะอะไรเพราะไม่กี่ปีเนี่ยทางเจ้าของเรื่องคืออะไรก็บอกเลยว่าเซนต์วาเลนไทน์ก็เป็นนักบุญที่มาในคริสต์ศาสนาก็โดยเฉพาะกนิกายโรมันคาทอลิกทีนี้ทางสถาบันหรือองค์กรคาทอลิกที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยเคยมีวันสำคัญที่เรียกว่าเซนต์วาเลนไทน์เดย์เนี่ยก็ได้ประชุมกันมีมติให้ถอดวันวาเลนไทน์ออกจากบัญชีวันสำคัญทางศาสนาคริสต์เพราะเขาได้พิจารณากันแล้วเห็นว่าเรื่องวันวาเลนไทน์เรื่องตำนานเซนต์วาเลนไทน์เนี่ยไม่มีความชัดเจนหาตัวจริงไม่ได้เล่ากันไปต่างๆนานาคือหมายความเซนต์วาเลนไทน์ที่แท้นะไม่รู้ใครแต่ว่ารวมความก็คือว่าเวลาเนี้ยเขาถอดจากบัญชีวันสำคัญทางคริสต์ศาสนาไปแล้ววันวาเลนไทน์ก็เลยไม่เป็นวันสำคัญทั้งทางชาติทางศาสนาในตะวันตกก็เลยกลายเป็นวันสำคัญปรัมปราคือสืบต่อกันมาในวัฒนธรรมเป็นเรื่องของชาวบ้านอันนี้มาถึงเมืองไทยเราเวลานี้วันวาเลนไทน์ก็เลยเคว้งคว้างจะเป็นวันอะไรล่ะก็เลยกลายเป็นวันสำคัญอะไรเรียกว่าอาจจะเป็นวันสำคัญทางธุรกิจซะมากกว่ามีความหมายทางธุรกิจพอสมควรทีนี้ในเมื่อมันมีขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะปฏิบัติตะวันนี้อย่างไรสำหรับคนบางคนก็อาจจะตื่นไปตามวัฒนธรรมตะวันตกอย่างที่ว่าคนไทยเราเนี่ยนิยมแบบฝรั่งมีค่านิยมหลงไหลไปตามเรื่องราวที่ถือว่าตะวันตกนั้นเจริญก้าวหน้ามีอะไรก็รับก็ตามกันไป อันนี้ก็เป็นเรื่องค่านิยมที่ทำให้เราตื่นตามทีนี้อีกบางท่านมองด้วยความรู้สึกที่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของตะวันตกเป็นวัฒนธรรมนอกไม่ดีไม่อยากรับไม่ใช่ของไทยเราก็จะมีทัศนะตรงข้ามมีท่าทีตรงข้ามก็เป็นต่อต้านก็จะมีสองพวกพวกหนึ่งก็ตื่นตามพวกหนึ่งก็ต่อต้านทำไปทำมาสองอย่างนี้มันจะเป็นสุดโต่งถ้าเป็นสุดโต่งก็ไม่ค่อยดีทำยังไงจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้เมื่อสิ่งเหล่านี้มีขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติให้ดีให้ถูกต้องให้ดีให้ถูกต้องก็คือให้เกิดเป็นผลดีแก่ชีวิตแก่สังคมของเราการที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องให้ดีก็ต้องปฏิบัติได้เริ่มต้นแต่มีปัญญารู้เข้าใจแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ในเมื่อวันวาเลนไทน์ก็เข้ามาแล้วคนก็ทำกันแล้วเนี่ยเราจะไปพูดแบบที่แรกก็เราก็รู้ทันว่าวันวาเลนไทน์เวลานี้ก็เคว้งคว้างแล้วไม่เป็นวันสำคัญทางชาติทางศาสนาทางบ้านเมืองอะไรทั้งสิ้นอย่างนี้เราพูดไปในเชิงไม่ดีก็เป็นประชดประชันก็อย่าไปประชดประชันเลยก็มองด้วยความเข้าใจเราลองรู้ดูว่าคนของเราบางทีบางส่วนก็ลุ่มหลงไปทำตามกันไปอันนี้มองในแง่หนึ่งคนในสังคมไทยเราไม่น้อยเวลานี้ก็ขาดหลักก็หวั่นไหวไปตื่นไหลไปตามกระแสค่านิยมอะไรต่างๆกระแสอะไรเข้ามาก็ตื่นกันไปตามเราก็เข้าใจรู้ทันสถานการณ์แล้วก็เข้าใจในความเข้าใจนี่เป็นเรื่องของการที่เรารู้แล้วก็เข้าใจเข้าใจนี่มันเป็นเรื่องของปัญญาที่มาเชื่อมต่อกับเมตตาเรามองไปที่คนเหล่านั้นว่าเขาทำอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการทำด้วยที่ไม่มีหลักชัดเจนตัวเขาเองก็ไม่มีความชัดเจนเราเข้าใจเขาเราก็จะไม่โกรธไม่เกลียดก็เริ่มมีเมตตาและไอ้ตัวเข้าใจก็คือปัญญาที่มาต่อโยงให้เกิดเมตตาเมื่อเข้าใจแล้วก็เห็นใจว่าเขาอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เขายังไม่มีหลักไม่มีที่พึ่งไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวเกาะเกี่ยวชักจูงที่ดีทำไงก็เราก็วางใจให้ดีว่าทำไงจะให้เขาได้ประโยชน์เราก็ต้องมาช่วยกันคิดแล้วว่าจะทำไงให้คนที่ไปหลงไหลวันวาเลนไทน์เนี่ยเข้ามาสู่วิถีทางที่ดีงามจะไปทำวันวาเลนไทน์ให้ดีงามขึ้นหรือว่าจะชักจูงให้เขาเดินหน้าไปในสิ่งที่ดีงามที่คือก็แล้วแต่ว่ามันเริ่มเป็นเจตนาที่ดีก็เรียกว่าเป็นจิตที่มีเมตตากรุณาคิดเกื้อกูลกันอย่างนี้ก็เป็นทางที่ว่าเกิดกุศลจิตใจของเราก็ดีด้วยแล้วก็เราก็จะได้คิดค้นหาทางในทางสร้างสรรค์ได้แล้วเวลานี้ความจริงในแง่ของวัฒนธรรมวาเลนไทน์เองก็เขาก็พยายามเหมือนกันในการที่ว่าจะทำให้มีความหมายในทางที่ดีคือในแง่หนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าวันวาเลนไทน์นี่ก็เน้นไปในเรื่องความรักที่เป็นเรื่องของหนุ่มสาวเรื่องของเพศแต่เราจะเห็นว่าก็จะมีการพยายามกันเหมือนกันให้เป็นเรื่องที่มีความหมายเป็นความรักในเชิงคุณธรรมเช่นเป็นความรักของเด็กต่อพ่อแม่ครูอาจารย์อันนี้ก็เป็นเรื่องของความดีงามเพิ่มขึ้นถ้าเราจะเน้นในแง่นี้ก็เรียกว่าเข้ามาสู่วิถีทางที่เป็นบุญเป็นกุศลแต่อย่างไรก็ตามคิดว่าแค่นี้ก็ยังไม่พอเราก็จะต้องมีความเข้าใจมีเรื่องของปัญญาที่จะมาช่วยให้เราเห็นทางในการที่จะสร้างสรรค์ที่จะก้าวหน้าหรือพัฒนาต่อไปให้ได้ผลดียิ่งขึ้นแม้แต่วันมาฆบูชานี้เองเราก็มักจะพูดกันบ่อยๆว่าเมื่อมันมาอยู่ใกล้เคียงกับวันวาเลนไทน์ที่เป็นวันแห่งความรักเราก็บอกว่าวันมาฆบูชานี้สิเป็นวันแห่งความรักที่แท้จริงแต่ก่อนนี้เราก็ไม่พูดถึงวันมาฆบูชาว่าเป็นวันแห่งความรักใช่ไหมเราไม่เคยพูดล่ะมาถึงยุคที่มีวันวาเลนไทน์เนี่ยเราจึงมาพูดถึงวันมาฆบูชาในแง่ที่เป็นวันแห่งความรักเมื่อวานนี้ได้ยินท่านรองนายกรัฐมนตรีพูดมีออกวิทยุด้วยก็ยังพูดถึงในทํานองนี้แหละว่าวันมาฆบูชาเป็นวันแห่งความรักที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยก็หมายความตอนนี้เราเกิดมีการเทียบเคียงกับวันวาเลนไทน์ที่มาในระยะเวลาใกล้เคียงกันทำให้เราเนี่ยมาพูดถึงวันมาฆบูชาในแง่ของวันแห่งความรัก ความจริงวันมาฆบูชานั้นเป็นวันแห่งคุณธรรมที่ทั่วรอบหมายความว่ามีครบทุกด้านแหละไม่เฉพาะด้านความรักแต่ว่าเมื่อมาเทียบเคียงกับวันวาเลนไทน์เราจะเทียบเคียงเราจะเอาในแง่ความรักก็ไม่ผิดเพราะว่าจะมองวันมาฆบูชาในแง่ความรักก็มีเยอะแยะการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์กับที่ประชุมสงฆ์ก็แสดงอะไรล่ะก็แสดงหลักธรรมที่โดยเจตนารมณ์นั้นพระองค์ก็มุ่งที่จะให้พระเนี่ยไปสั่งสอนประชาชนตามหลักการพหุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกรรมปายะก็คือเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขชนจำนวนมากด้วยเมตตาการุณต่อชาวโลกแค่นี้ก็ความรักแหละนะชัดเจนแหละทีนี้ที่พระสงฆ์ไปประชุมกันนั้นน่ะท่านประชุมแล้วไม่ได้เอาเรื่องของตัวท่านเองเลยก็ประชุมกันก็คือเตรียมการที่จะไปเผยแพร่ธรรมะเพื่อไปสั่งสอนประชาชนเพื่ออะไรก็เพื่อให้ประชาชนน่ะอยู่ดีมีความสุขมีชีวิตที่ดีงามให้โลกอยู่การร่มเย็นมีสันติสุขอะไรต่างเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของการที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งสิ้นนั้นพระสงฆ์ท่านมาประชุมกันวันมาฆบูชานี้ก็เป็นเรื่องของความรักกันเองก็คือรักสรรพสัตว์รักมวลมนุษย์รักที่จะทำเพื่อประโยชน์สุขแก่เขาอยากเห็นเขามีความสุขและคำสอนในนั้นข้อปฏิบัติของพระที่จะไปสั่งสอนอนุปวาโทอนุปคาโตอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ให้กล่าวร้ายไม่ให้ทำร้ายอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของความรักทั้งสิ้นก่อนที่จะไปรักเนี่ยไม่ใช่เฉพาะรักคนที่เราชอบแต่ว่าไม่ทำร้ายใครสักคนด้วยมันต้องกว้างขวางอย่างนั้นนั่นเราจะพูดถึงวันมาฆบูชาในแง่เป็นวันแห่งความรักก็ถูกต้องเราก็เลยมาวิเคราะห์กันไปอีกว่าวันมาฆบูชาเนี่ยเป็นวันแห่งความรักที่ว่าสากลเป็นความรักที่ไม่จำกัดไม่มีขีดขั้นขอบเขตเป็นความรักที่แผ่ไปทั่วสรรพสัตว์ทุกทนนาไม่ใช่ความรักที่เฉพาะถ้าหากว่ามองวันวาเลนไทน์เป็นความรักแล้วของหนุ่มสาวมันก็จำกัดครับแคบมากอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นโรแมนติกลัฟอะไรทำนองนั้นนี่ของพระนี่เป็นยูนิเวอร์แซลลัฟเป็นความรักที่สากลอันนี้ก็วิเคราะห์กันไปพูดกันได้หลายแง่แต่ว่าในเรื่องนี้ที่จริงมันก็น่าจะพูดเป็นจริงเป็นจังเพราะความรักเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะความรักนี่ถ้ามองในแง่พุทธศาสนานี่เป็นเรื่องสำคัญมากคือความรักเนี่ยมันมีทั้งดีทั้งร้ายมีทั้งความรักที่เต็มไปด้วยความทุกข์หรือทำให้เจอทุกข์อย่างหนักแล้วก็มีความรักที่ทำให้คนมีความสุขได้และความรักที่ทำให้คนไปนรกได้มากมายแต่ก็มีความรักที่ทำให้คนไปสวรรค์ก็ได้แล้วก็มีความรักที่ทำให้คนสร้างสรรค์จนกระทั่งมีความรักของพระอรหันต์ที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของคนทั่วโลกเพราะนั้นความรักนี่เป็นเรื่องใหญ่ทำให้คนไปได้ตั้งแต่นรกจนกระทั่งถึงพระนิพพานเลยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจหมายความว่าเราจะเอาเรื่องความรักมาพูดในแง่ธรรมะเนี่ยมันก็เป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เราเดินไปในธรรมจนกระทั่งถึงบรรลุอริยมรรคอริยผลทีเดียวเพราะนั้นไม่ควรดูถูกแล้วถ้าว่าให้เหมาะแล้วมาเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเวลานี้พูดกันนักหนาว่าให้เด็กเนี่ยเรียนเพศศึกษาวุ่นวายกันจังยังไม่ยุติหลายปีแล้วพูดกันเรื่องเพศศึกษายังไม่รู้จะเอายังไงกันเลยแม้แต่คำว่าเพศศึกษาถ้าจะใช้เนี่ยคำว่าศึกษาเนี่ยมันต้องมีการพัฒนามนุษย์หมายความว่าถ้าเป็นการศึกษาก็จะต้องทำให้มนุษย์เนี่ยมีชีวิตที่ดีงามขึ้นเป็นคนดีขึ้นแล้วก็ไม่ดีขึ้นเฉพาะส่วนตัวจะต้องมีความสามารถที่จะทำให้สังคมนี้มันดีงามขึ้นด้วยอันนั้นจึงจะเรียกว่าเป็นการศึกษานี้ถ้าเราเอาคำว่าการศึกษาเนี่ยไปใส่คำว่าเพศเราก็จะต้องให้เรื่องเพศนี่เป็นการศึกษาคือเป็นเรื่องที่มาช่วยให้มนุษย์มีชีวิตที่ดีงามขึ้นพัฒนาขึ้นแล้วก็ช่วยให้สังคมมนุษย์โลกมนุษย์เนี่ยมันดีขึ้นถ้าอย่างนั้นมันไม่ควรจะเรียกว่าศึกษามันจะเป็นเพศศึกษาไม่ได้มันน่าจะเป็นได้แค่ว่าการเรียนเรื่องเพศพอให้อยู่กันได้เป็นผู้เป็นคนว่างั้นน่าจะพูดว่าอย่างนั้นมันไม่ใช่จะเรียกว่าเพศศึกษา ะนั้นต้องจำไว้ให้ดีถ้าจะเอาคำว่าศึกษาไปใส่เนี่ยมันต้องมีการพัฒนามนุษย์ทำให้มนุษย์ดีขึ้นมีจิตใจมีอะไรต่ออะไรดีงามขึ้นเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐแล้วก็มีความสามารถที่จะมาสร้างสรรค์สังคมถ้าอย่างนั้นเราควรจะใส่คำว่าศึกษาเข้าไปให้เป็นเพศศึกษาทีนี้ถ้าเราจะให้เป็นเพศศึกษาเนี่ยก็ทำได้โดยจะมาโยงกับเรื่องความรักเนี่ยแล้วก็ให้เรียนเรื่องความรักนี่ให้ถูกต้องเราสามารถพัฒนาความรักจนกระทั่งอย่างที่ว่าเป็นความรักของพระอรหันต์ไปเลยอย่างนี้มันก็ประเสริฐสิเพศศึกษาเนี่ยมันต้องโยงมาที่นี่เนี่ยคิดกันให้ดีนะเพศศึกษามันจะมีความหมายแท้จริงเนี่ยมันจะต้องมีการพัฒนามนุษย์จนกระทั่งว่าสูงเลิศประเสริฐเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าได้และมันก็เป็นได้ด้วยการโยงมหาความรักเพราะเรื่องเพศศึกษาเพศเนี่ยมันไม่พ้นไปจากเรื่องความรักเลยวันนี้อาตมาว่าวันมาฆบูชาเนี่ยเรามาพูดเรื่องความรักกันอีกหน่อยว่าความรักนี่มีความสำคัญในทางธรรมะมากในแง่หนึ่งมันก็เป็นแก่นสารของวันมาฆบูชาด้วยพอเริ่มเรื่องความรักเนี่ยมันมีความหมายที่ดีทันทีอย่างน้อยหนึ่งละพอเริ่มมีความรักเนี่ยมันทำให้คนเริ่มขยับขยื่นออกจากตัวเองเริ่มต้นคนเรานี่จะคิดถึงแต่ตัวเอาแต่ตัวเห็นแก่ตัวพอเริ่มมีความรักจิตใจมันก็เคลื่อนขยายแผ่กว้างออกไปนึกถึงคนอื่นคำนึงถึงคนอื่นเอาแล้วนะมันเริ่มกว้างขึ้นแหละเริ่มออกจากตัวแล้วขยายไปก็กว้างขึ้นดีเหมือนกันแต่พอถึงจุดนี้มันเป็นจุดเสี่ยงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อหรือทางแยกมันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างไรล่ะมีหัวเลี้ยวหัวต่อสองด้านด้านที่หนึ่งคือท่าทีของตัวบุคคลนั้นคือตัวเราเอาไว้ง่ายๆต่อบุคคลหรือสิ่งที่เรารักนี่ท่าทีหนึ่งแล้วนะสองก็คือว่าคุณสมบัติอะไรในสิ่งนั้นที่ทำให้เรารักสองตัวนี่แหละเป็นจุดที่จะเริ่มพัฒนาได้แล้วก็จะเป็นจุดที่เป็นปัญหาได้ถ้าเราปฏิบัติต่อสองจุดนี้ถูกแล้วทางธรรมะเนี่ยท่านให้ก้าวจากนี้ไปเลยขอให้ไปศึกษาดูธรรมะเนี่ยท่านใช้จุดสองจุดเนี่ยเป็นจุดเริ่มในการพัฒนามนุษย์นะคือวิธีพัฒนามนุษย์เนี่ยมันเริ่มได้ทุกจุดแม้แต่ในแง่ความรักก็เริ่มได้อ้าวมาดูทีละจุดจุดที่หนึ่งก็ในแง่ของท่าทีหรืออาการของเราผู้รักต่อสิ่งหรือบุคคลที่เราไปรักท่าทีหรืออาการแบบที่หนึ่งก็คือว่าไปชอบใจถูกใจบุคคลนั้นสิ่งนั้นที่มันจะเป็นเครื่องมาช่วยทำให้เราเป็นสุขเราก็อยากจะเอามันเอาเขาน่ะมาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราเป็นสุขถ้าได้เขามาเราก็จะได้เป็นสุขเอามาทำให้เราเป็นสุขนี่แง่ที่หนึ่งทีนี้อาการหรือท่าทีแบบที่สองก็คือว่าอยากให้เขาเป็นสุขอยากเห็นเขาเป็นสุขนี่เป็นความรักเหมือนกันนะอันนี้มันมีได้ทั้งสองอย่างขอให้ดูแยกแยะให้ดีบางทีมันมาปนกันแล้วมันจะหนักไปที่อันไหนอยู่ที่ตัวเองมีแนวคิดมีการพัฒนาตัวเองแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องที่จะมาจะเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรก็ได้ที่จะมาชี้แนะชักนำให้หันเหไปทางไหนมากหรือพัฒนาด้านไหนมากแต่ว่ามันมาทั้งสองอย่างและถ้าทำไม่ถูกมันก็จะไปอยู่ที่ข้างแรกก็คือว่ามองในแง่ถูกใจอยากจะได้เขามาเป็นเครื่องมือทำให้เราเป็นสุขอ้าวนี่หนึ่งแล้วนะทีนี้สองมองที่สิ่งนั้นคุณสมบัติอะไรในตัวสิ่งนั้นที่ทำให้เรารักอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญตอนแรกก็คือเป็นเรื่องสนองความอยากความต้องการของเราก็คือในบุคคลหรือสิ่งนั้นมีอะไรที่สนองความต้องการของเราถ้าเราอยากจะเอาเขามาทำให้เราเป็นสุขก็เราก็ต้องการคุณสมบัติอันนั้นในตัวเขารูปร่างดีอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ว่าไปเถอะที่จะรักนี่อีกอย่างหนึ่งมันจะมาด้วยกันนะมนุษย์เนี่ยมันก็มีทุนทั้งดีทั้งร้ายอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือคุณสมบัติที่เราเรียกต่อมาว่าเป็นความดีงามความนุ่มนวลความละมุนละไมความสุภาพอ่อนโยนความเอื้อเฟื้อแม้ต่อความเอื้อเฟื้อต่อเราความเสียสละ ความสามารถความดีการที่สามารถทำประโยชน์การมีน้ำใจอะไรต่างๆเหล่านั้นน่ะในบุคคลหรือสิ่งนั้นคุณสมบัติที่เป็นความดีงามเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารักเหมือนกันอันนี้สองอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมีจะเรียกว่าพร้อมกันไปในตัวในสังคมปัจจุบันนี้น่าสังเกตว่าไอ้เรื่องของธุรกิจเป็นต้นเนี่ยมันจะมาเน้นมายั่วมาเร้าในด้านที่หนึ่งเนี่ยมาคือท่าทีของความรักมันก็จะหนักไปในด้านที่ว่าต้องการจะเอาเขาเอาสิ่งนั้นมาเป็นเครื่องบำเรอมาทำให้เราเป็นสุขที่จะได้จะเอานะมาสนองความต้องการแล้วก็ในแง่คุณสมบัติในตัวสิ่งนั้นก็จะไปมองแต่ในแง่สิ่งที่จะมาสนองความปรารถนาในการบำเรอความสุขที่ว่านั้นก็เลยเน้นไปด้านของวัตถุเน้นไปที่เรื่องของร่างกายอะไรซะมากทั้งที่ว่าอีกด้านหนึ่งนี่ก็สำคัญนะความรักที่จะมันยั่งยืนเนี่ยต่อไปมันจะอยู่ที่คุณสมบัติส่วนที่สองคือความดีงามของสิ่งนั้นแม้แต่ความมีน้ำใจของเขาต่อเราความพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันความเก่งความรักความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรต่ออะไรเนี่ยต่างๆเหล่านี้ต่อไปมันปรากฏขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นตัวที่เด่นขึ้นมานี่ถ้าเราอยู่กับอันที่หนึ่งท่าทีที่หนึ่งแล้วคุณสมบัติในตัวเขาอันที่หนึ่งเนี่ยไม่ยั่งยืนหรอกไม่ช้ามันก็จะเบื่อหน่ายเกลียดชังมันจะตรงข้ามหนึ่งถ้าหากว่าอยากได้เขามาบำเรอความสุขทำให้เรามีความสุขเมื่อไม่ได้ตามที่ปรารถนาขัดใจก็โกรธเกลียดสองคุณสมบัตินั้นในทางรูปธรรมร่างกายเป็นต้นที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันไม่ยั่งยืนมันเปลี่ยนแปลงไปก็เบื่อหน่ายเกลียดชังแล้วต่อไปก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็กลายเป็นทุกข์ไปแต่ทีนี้ถ้าหากว่ามีท่าทีแบบที่สองอยากให้เขาเป็นสุขแม้ผู้นั้นจะทุกข์ยากเดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยเรากลับมีความรักแล้วก็ความรักนั้นอาจจะมากขึ้นเพราะอยากเห็นเขามีความสุขเป็นต้นอันเนี้ยมันจะอยู่แล้วก็ต่อไปการที่ความรักแบบนั้นจะอยู่ก็อยู่ที่คุณความดีของเขาคุณความดีที่เขามีความมีน้ำใจการที่เขาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลหรือว่าทำความดีอะไรต่างๆไม่รู้แหละสารพัดที่เขามีเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้ความรักนั้นยั่งยืนนั้นแม้แต่การสอนเด็กก็จะต้องชี้แนะให้รู้จักแยกแยะอันนี้แล้วก็โน้มนำจิตของเขาให้ก้าวไปสู่ด้านที่สองให้มากขึ้นทั้งสองฝ่ายทีนี้ในการเลี้ยงดูอบรมในการพัฒนาคนเนี่ยเราก็จะเห็นได้ตั้งแต่ในครอบครัวก็คือพ่อแม่นี่แหละเป็นผู้นำในเรื่องนี้พ่อแม่จะไม่เป็นผู้พัฒนาเด็กก็คือให้การศึกษาที่จะนำเด็กไปในความรักที่เป็นกุศลมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งพ่อแม่นั่นเองก็รักลูกด้วยความรักที่เป็นท่าทีแบบที่สองก็คือพ่อแม่นั้นรักเด็กรักลูกแบบที่ว่าอยากให้ลูกมีความสุขไม่ใช่รักลูกเพราะชอบใจถูกใจที่จะเอาลูกมาทำให้ตัวเป็นสุขใช่ไหมพ่อแม่รักลูกคืออยากให้ลูกเป็นสุขอยากเห็นลูกเป็นสุขอันนี้เป็นคุณธรรมความดีอันนี้หนึ่งแล้วพ่อแม่เป็นอันนี้สองทีนี้จะให้ลูกรักพ่อแม่เราต้องพยายามให้ลูกรักพ่อแม่ด้วยเห็นความดีของพ่อแม่เมื่อพ่อแม่มีความรักก็แน่นอนพ่อแม่ก็ทำดีต่อลูกช่วยเหลือเกื้อกูลทำดีทุกอย่างลูกก็รักพ่อแม่ด้วยความดีของพ่อแม่เห็นพ่อแม่ใจดีรักลูกช่วยเหลือให้แก่ลูกทุกอย่างลูกเจ็บไข้ก็ทนุถนอมมาคอยรักษาจะเหน็ดจะเหนื่อยอะไรก็เฝ้าไม่หลับไม่นอนจะลำบากยากเย็นก็พาไปไหนไปไกลพาไปหาหมอพาไปได้ทั้งนั้นไม่คำนึงถึงตัวเองเนี่ยความดีของพ่อแม่เนี่ยทำให้ลูกรักใช่ไหมอันนี้สองด้านเนี่ยมันก็จะเป็นสภาพแวดล้อมที่โน้มน้าวจิตใจของเด็กให้เจริญพัฒนาขึ้นในความรักที่ดีงามมันก็จะมาดุลไม่ให้เด็กเนี่ยเอียงไปข้างเดียวไม่ใช่รักแบบเห็นแก่ตัวเอาละเรามาแยกกันเรียกชื่อสักหน่อยความรักแบบที่หนึ่งที่เราเรียกว่ามีท่าทีของการที่ ถูกใจชอบใจอยากได้เขามาบำเรอทำให้เราเป็นสุขเราเรียกว่าราคะชาติแบบที่สองความรักที่อยากให้เขาเป็นสุขอยากเห็นเขาเป็นสุขเราเรียกว่าเมตตาก็เป็นรักทั้งคู่แต่เป็นความรักที่มันมาคู่กันแล้วก็คนเราควรจะพัฒนาโดยอย่างน้อยให้มันดุลกันไว้เอาทีนี้สองคุณสมบัติในตัวของสิ่งนั้นที่ทำให้เรารักเราชอบใจเนี่ยแบบที่หนึ่งก็คือเรื่องของสิ่งที่ถูกใจสนองความต้องการของเรานั่นเป็นเรื่องที่เรียกว่ากามทีนี้ส่วนที่เป็นเรื่องของการเห็นคุณสมบัติที่ดีงามแล้วก็เกิดความซาบซึ้งชื่นชมนิยมรักใคร่ขึ้นมาอันนี้เราเรียกว่าศรัทธาศรัทธาเกิดขึ้นมาแล้วก็ความรักก็มาศรัทธาไปความรักนี่แหละจะทำให้มีการก้าวหน้าในคุณธรรมต่อไปเป็นกุศลเป็นการศึกษาเราก็มีการเชื่อมโยงในการเลี้ยงดูเด็กก็โดยเริ่มที่เนี้ยก็คือพ่อแม่เนี่ยรักลูกด้วยเมตตาแล้วก็ทำให้ลูกรักพ่อแม่ด้วยศรัทธาลูกเนี่ยรักพ่อแม่ด้วยศรัทธาในความดีของพ่อแม่แต่ก่อนเนี่ยไม่มีสื่อไม่มีผู้มาแย่งหน้าที่ผู้นำเสนอโลกแก่ลูกหน้าที่นำเสนอโลกแก่ลูกนี่แต่ก่อนเป็นของพ่อแม่แทบจะโดยสิ้นเชิงเวลานี้มีผู้มาแย่งนำเสนอโลกแก่ลูกเนี่ยมากเหลือเกินเข้าไปถึงห้องนอนเด็กพ่อแม่ตามไม่ทันแข่งไม่ไหวอันนี้พ่อแม่เป็นผู้นำเสนอโลกแก่ลูกเนี่ยพ่อแม่ก็นำเสนอด้วยคุณธรรมความดีด้วยความรักด้วยเมตตาก็ทำให้เด็กเนี่ยเห็นพ่อแม่มีคุณความดีต่างๆที่เด็กเกิดศรัทธาพ่อแม่ก็จะเป็นวีรบุรุษวีรสตรีในดวงใจของลูกจะเห็นว่าลูกเนี่ยอยากทำตามอย่างพ่อแม่ไปหมดก็เป็นต้นแบบนั่นเองศรัทธาเนี่ยจะทำให้บุคคลที่เขารักเนี่ยเป็นต้นแบบของเขาเกิดความนิยมชมชื่นแล้วพ่อแม่จะต้องรักษาสถานะนี้ไว้ก็คือความนิยมชมชื่นจากที่เด็กมีศรัทธาในพ่อแม่พ่อแม่ก็จะสามารถโน้มน้าวจิตใจเด็กได้พ่อแม่ก็โน้มน้าวจิตใจเด็กไปสู่สิ่งที่เด็กน่าศรัทธาอื่นจะเป็นบุคคลหรือสิ่งที่ดีงามอื่นก็ได้อาจจะเป็นบุคคลเช่นว่าชาวพุทธก็โน้มน้าวเด็กให้มาศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์หรือว่าแต่ก่อนที่เขามีความนิยมบางยุคบางสมัยเนี่ยให้เด็กเรียนได้อ่านได้ฟังชีวประวัติของบุคคลสำคัญหรือมหาบุรุษเพราะอะไรเพราะว่าเด็กจะได้เกิดศรัทธาเกิดศรัทธาแล้วก็มีความรักความนิยมชมชื่นในบุคคลสำคัญนั้นเด็กก็จะไปสู่ความดีงามทีนี้บุคคลที่ดีงามที่นิยมชมชื่นที่เขาศรัทธานั้นมันจะเป็นตัวแทนของความดีเพราะพอนึกถึงบุคคลนั้นใจเขาก็ไปอยู่กับความดีคุณสมบัติที่ดีของคนนั้นอันนี้ใจของเขาก็เป็นกุศลขึ้นมาทันทีเลยนั้นในทางพุทธศาสนานี่จึงให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากก่อนที่เราจะเข้าไปสู่มรรคพัฒนาขึ้นไปสู่ปัญญาเนี่ยมันศรัทธามาก่อนศรัทธานี้เป็นองค์ประกอบเป็นคุณสมบัติสำคัญในการพัฒนาปัญญาในการก้าวเข้าสู่มรรคอันนี้อยากจะยกให้เห็นอยากจะชี้อยากจะย้ำพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ในเรื่องนี้ว่าชาวพุทธเมื่อได้เข้ามาสู่พุทธศาสนาก่อนที่จะเข้าสู่มรรคเจริญขึ้นไปจนกระทั่งเป็นอริยะบุคคลก็จะมาถึงขั้นนี้ก่อนท่านเรียกว่าเป็นขั้นที่เจริญศรัทธาและความรักถึงขั้นนี้แล้วก็เรียกว่ากำลังเดินเข้าสู่มรรคถึงขั้นนี้ก็คือมีศรัทธาเช่นในพระพุทธเจ้าแล้วก็รักพระพุทธเจ้ามันจะมาด้วยกันอันนี้ท่านเรียกว่าศรัทธาและเปมะคือความรักนี่นะมีศัพท์อันหนึ่งถ้าเป็นคนที่รักน่ารักเป็นที่รักเรียกว่าปิยะทุกคนได้ยินทีนี้ถ้าเป็นความรักท่านเรียกว่าเปมะนะปิยะนั้นเป็นคุณสมบัติเป็นคุณนามเป็นที่รักถ้าเป็นความรักเรียกว่าเปมะมีพุทธพจน์ว่าศรัทธามัตตังเปมมัตตังใครมีแค่นี้ก็เรียกว่านี่ก็เข้ามาสู่ความเป็นชาวพุทธซึ่งมีพุทธพจน์ตรัสต่อไปยาวเช่นว่าอคันตานิริยังอคันตาติรชานโยนิงอคันตาปิติวิสยังอคันตาปายะทุคติวินิปาตังยาวเกินไปโยมจำไม่ไหวเอาสั้น บอกว่าสัทธามัตตังเปมมัตตังเนี่ยนะทำให้อคันตาอปายังก็แล้วกันนะอคันตาอปายังแปลว่าอะไรพระบอกมีศรัทธาเพียงแค่นะคำว่ามัตตังนี่แปลว่าเพียงแค่มีศรัทธาแค่มีความรักในพระพุทธเจ้าก็ไม่ไปอบายนี่แหละเห็นไหมความรักนี่สำคัญแค่ไหนล่ะแค่ศรัทธารักพระพุทธเจ้าก็ไม่ไปอบายแล้วนี่คือเริ่มเข้าสู่มรรคขั้นต่อไปจากนี้จะเป็นโสดาบันนะไม่ใช่น้อยนะต้องนึกให้ดีเนี่ยขั้นความรักขั้นศรัทธาเนี่ยพอรักถูกที่แล้วนี่มันรักด้วยศรัทธามันโยงไปหาคุณธรรมความดีอย่างสูงแล้วต่อจากนี้พอนึกถึงสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักจิตใจจะเป็นบุญกับกุศลทันทีพอนึกถึงพระพุทธเจ้าก็นึกถึงพระคุณความดีของพระองค์ความระลึกถึงบุคคลที่ดีงามที่น่าศรัทธาจิตใจก็ปราบรื้มสดชื่นเบิกบานผ่องใสเป็นกุศลทันทีเลยมันมาด้วยกันในตัวเองนั้นเรื่องรักนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กมันเรื่องสำคัญในหลักธรรมของพุทธศาสนาเอาละเรื่องรักนี่ก็เรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะมาช่วยมาสอนเนี่ยพุทธเจ้าจึงเน้นว่าให้เป็นกัลยาณมิตรแล้วบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรนั้นคุณสมบัติที่ท่านบอกไว้7ประการความจริงไม่ได้คงที่หรอก7ประการนี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นแหละทีนี้ใน7ประการในข้อแรกอะไรขึ้นต้นปิโยเลยนะปิโยแปลว่าเป็นที่รักนี่กัลยาณมิตรต้องเป็นที่รักมีธรรมเนียมที่สมัยพุทธกาลมีพระภิกษุที่จะไปให้โอวาทแก่พระภิกษุณีพระพุทธเจ้าจะไม่ได้ปล่อยเลื่อยเปื่อยไปหรอกพระภิกษุที่จะไปให้โอวาทแก่พระภิกษุณีได้นี่หนึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งจากสงฆ์จะไปเที่ยวสอนเองไม่ได้นะเป็นอาบัติเลยนะต้องได้รับแต่งตั้งจากสงฆ์ที่ประชุมสงฆ์ต้องมีมติเรียกว่าสมมติเรามีมติร่วมกันแล้วมีคุณสมบัติ8ประการเช่นว่ามีศีลเป็นพหูสูตรมีความรู้มีความสามารถมีวาจางามพูดดีและเป็นที่รักของภิกษุณีส่วนใหญ่ว่างั้นนะต้องมีข้อนี้ด้วยนะถ้าไม่เป็นที่รักพระองค์ก็ไม่เอาด้วยแล้วก็มีพรรษา20ขึ้นไปนะอันนี้เป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าเน้นมากแสดงว่าไอ้เรื่องปิโยเป็นที่รักนี่เรื่องสำคัญเอาละในทางพุทธศาสนานี่เรื่องนี้สำคัญในวงการศึกษาจะต้องเน้นมากคุณครูเนี่ยก็เป็นกัลยาณมิตรท่านหนึ่งก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติข้อสำคัญก็ข้อที่หนึ่งถ้าทำได้ก็คือปิโยแต่ปิโยนั้นไม่ได้มาเปล่าๆต้องมากับครุด้วยครุก็แปลว่าน่าเคารพเป็นผู้หนักแน่นตั้งแต่จิตใจหนักแน่นและหนักแน่นในคุณธรรมความดีงามเป็นต้นอันนี้ก็ว่าเลยไปก่อนเพราะเราเน้นแต่เรื่องความรักอ้าวไปอ่านว่าเรื่องความรักในเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญและในความสัมพันธ์ที่ใครจะมาช่วยคนอื่นเพื่อจะก้าวหน้าไปในการพัฒนาในการศึกษาก็ควรจะมีคุณสมบัติข้อนี้ที่เป็นที่รักและบุคคลที่จะเป็นที่รักก็เพราะตัวเองมีความรักมีความรักก็มีความรักแบบเมตตาก็คืออยากให้เขาเป็นสุขแล้วตัวเองก็มีคุณสมบัติที่ดีที่ทำให้เขารักก็คือทำให้เขามีศรัทธาเขารักเขาผูกโยงกับบุคคลที่เขารักด้วยศรัทธาศรัทธาก็คือความนิยมชมชื่นแล้วก็กลายเป็นความเคารพความรักนึกถึงได้ใจที่อยากจะทำตามเป็นต้นแบบอะไรต่างๆเหล่านี้นึกถึงแล้วก็ชื่นใจสบายใจและศรัทธานี่ก็จะเป็นเครื่องมือที่ว่าบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยที่เป็นที่รักของเขาเนี่ยจะมาโน้มนำเด็กโน้มนำคนที่เขารักเราเนี่ยไปสู่สิ่งที่ดีงามอื่นต่อไปเพราะตอนนี้มันพูดกันง่ายแล้วเพราะเขารักเราเขามีศรัทธาจะพูดยังไงเขาก็ไว้ใจเชื่อถือพูดกันง่ายอันนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญพระพุทธเจ้าก็เลยว่านี่พระองค์ก็เป็นกัลยาณมิตรแล้วก็เป็นที่รักของชาวพุทธเป็นที่รักของคนทั้งหลายนี่ก็เป็นเรื่องของความรักในขั้นสำคัญเลยนี่ขั้นก่อนที่จะเป็นโสดาบันนะนี่ก้าวไปเยอะแล้วนะทีนี้ความรักตอนนี้เราดูว่า1ความรักขั้นต้นมีราคะเป็นแกนอันนี้ยังเป็นอันตรายมากอยู่เพราะว่าเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวพอรักแล้วก้าวออกจากตัวเองไปจริงแต่เสร็จแล้วไปติดอีกก็คือไปผูกรัดมัดตัวแคบจำกัด แล้วก็ทำให้เกิดปัญหาเบียดเบียนแย่งชิงกันเลยรักแบบนี้บางทีกลายเป็นว่าทำให้เกิดทุกข์แล้วไม่ทุกข์เฉยๆภัยด้วยนะทุกข์นั่นก็จะเน้นไปที่ว่าทุกข์ของตัวเองภัยก็คือเป็นทุกข์ทั้งตัวเองและผู้อื่นก็คือเบียดเบียนแย่งชิงกันเราก็เลยต้องก้าวไปสู่ความรักที่ว่ามีเมตตาเข้ามาเมตตาที่อยากให้เขาเป็นสุขแล้วก็ความรักที่มีศรัทธาเป็นแกนแต่ท่านบอกว่าแค่นี้ก็ยังไม่ปลอดภัยความรักที่มีศรัทธาเป็นแกนแม้จะทำให้เป็นพระอริยบุคคลอย่างพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันก็ยังหนักในศรัทธาอยู่มีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเลยก้าวไปในมรรคไม่ได้แต่ว่าปัญญานั้นยังไม่แก่กล้าพอนี้ปัญญาจะมาช่วยให้เราพัฒนาต่อไปแต่ขั้นนี้ศรัทธาจะเป็นใหญ่เมื่อศรัทธาเป็นใหญ่แม้เป็นโสดาบันแล้วก็ยังไม่พ้นทุกข์ความรักในขั้นนี้ทำให้มีคุณธรรมความดีประเสริฐมีความสุขมากขึ้นแต่ยังไม่ไร้ทุกข์ยังไม่พ้นทุกข์สุขมากขึ้นแต่ยังไม่ไร้ทุกข์ก็ต้องพัฒนาต่อไปถึงความรักที่ไร้ทุกข์ความรักที่จะไร้ทุกข์จะทำไงก็ต้องพัฒนาปัญญาเพิ่มขึ้นในทางพุทธศาสนาก็จะมีการฝึกชาวพุทธไปเรื่อยๆว่าไม่ใช่รักเพียงด้วยศรัทธาเช่นนิยมชมชื่นในคุณธรรมความดีของท่านผู้นั้นเท่านั้นแต่ว่าให้พิจารณาเห็นเช่นมองว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมากับเราเนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายตกอยู่ใต้กฎธรรมชาติเช่นเดียวกับเราสัตว์ทุกตัวทุกตนรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ควรเบียดเบียนกันเราก็เป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายควรจะรักกันนะอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาแล้วนะแล้วมันจะทำให้กว้างแล้วก็เราก็เตรียมกันไปนี่แหละด้วยปัญญาแบบนี้ต่อไปก็จะพัฒนาจนกระทั่งว่ามันไม่ติดไม่คล้องอยู่แล้วนอกจากว่าปัญญาที่มีความรักที่แผ่ขยายกว้างไปแล้วพร้อมกันนั้นปัญญาตัวนี้มันจะทำให้เห็นความจริงของชีวิตเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งทั้งหลายเนี่ยตกอยู่ใต้อำนาจความเกิดแก่เจ็บตายการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ไม่มีใครยืนอยู่ตลอดไปนะชีวิตสังขารก็ร่วงโรยดับไปแตกสลายไปตามกฎธรรมดานี้เมื่อมันแตกสลายไปตามกฎธรรมชาติเราก็วางใจได้มันก็ไม่ทุกข์เพราะความที่พลัดพรากจากกันจากสิ่งที่รักเพราะนั้นคนที่อยู่แค่ศรัทธาเนี่ยก็ยังมีความทุกข์จากการพลัดพรากได้จะเห็นตัวอย่างอย่างที่ว่าท่านที่เป็นโสดาบันแล้วก็มีทุกข์อย่างนางวิสาขาหลายท่านก็คงได้อ่านประวัตินางวิสาขาแล้วนางวิสาขานี่ก็เป็นอริยสาวิกาผู้ยิ่งใหญ่แล้วเรียกว่าเป็นแบบอย่างของชาวพุทธเลยแต่ว่าท่านก็ยังมีทุกข์ท่านอายุยืนมากท่านมีลูกหลานมากเหลือเกินวันหนึ่งหลานของท่านก็เสียชีวิตลงท่านก็ร้องไห้ก็คือเป็นพระโสดาบันเนี่ยยังไม่หมดทุกข์ทุกข์น้อยลงพระพุทธเจ้าเคยเปรียบว่าทุกข์พระโสดาบันเนี่ยถ้าเปรียบกับปุถุชนทั้งหลายเหมือนกับว่าทุกข์ของคนทั่วไปอย่างปุถุชนนี่เหมือนทุกข์เท่ากับภูเขาหิมาลัยแต่ทุกข์ของพระโสดาบันนี่เท่ากับก้อนกรวดว่ากันเล็กน้อยกันเท่าไหร่ก็ลองนึกดูแต่ว่าขนาดก้อนกรวดนี่พระนางวิสาขาก็ยังร้องไห้เลยนี่นางวิสาขาท่านร้องไห้ก็เพราะหลานสิ้นชีวิตไปพระพุทธเจ้าก็ให้คติเนี่ยหลานคนเนี้ยเธอรักใช่ไหมแล้วก็เขาก็จากไปก็ทุกข์เธออยากมีลูกหลานเยอะไหมแล้วก็ถ้าอยากมีถ้างั้นก็หลานเธอมีมากเช่นว่ามีหลานมากเท่ากับจำนวนคนในเมืองสาวัตถีเนี่ยเธอก็คงต้องร้องไห้ทุกวันใช่ไหมนั่นฉะนั้นก็ให้คิดดูเนี่ยในเรื่องศรัทธาพระอริยสาวิกาอย่างนางวิสาขาก็เลยยังไม่พ้นทุกข์แต่ว่าเนี่ยท่านสุขมากแล้วเป็นคนที่ประเสริฐอย่างยิ่งแล้วเอาแล้วต่อไปก็พัฒนาไปได้ปัญญาต่อไปปัญญาก็จะทำให้คนเจริญไปในอริยมรรคผลเนี่ยจากโสดาบันเป็นสกทาคามีเป็นอนาคามีจนกระทั่งในที่สุดก็เป็นพระอรหันต์เพราะเป็นพระอรหันต์ก็จะมีความรักที่เหนือศรัทธาแล้วพระอรหันต์นี่ท่านเรียกว่าเป็นอัสสัทโธแปลว่าเป็นผู้ที่เหนือศรัทธาไม่ขึ้นต่อศรัทธาไม่ต้องอาศัยศรัทธาเราคงเคยได้ยินพุทธประวัติตอนที่ว่าได้ประวัติพระสารีบุตรที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสถามพระสารีบุตรบอกว่าเธอเชื่อไหมว่า หลักธรรมข้อนี้มีความหมายอย่างนี้อย่างนี้หรืออันนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พระสารีบุตรก็ว่าใช่เป็นอย่างนั้นใช่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าสารีบุตรที่เธอว่าอย่างเงี้ยเธอว่าเพราะเชื่อเราหรือว่าเพราะอะไรพระสารีบุตรก็ทูลตอบว่าที่ข้าพระองค์กล่าวเช่นนี้ไม่ใช่กล่าวเพราะเชื่อต่อพระองค์แต่เพราะรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นนี่คือพระอรหันต์หมายความพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้ขึ้นต่อศรัทธาแล้วแปลว่าอยู่ได้ปัญญาทีนี้อยู่ได้ปัญญานี้ก็นอกจากว่าไม่ต้องขึ้นต่อศรัทธาแล้วก็ยังไร้ทุกข์ด้วยไร้ทุกข์ก็คือว่าท่านรู้ความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายนะจนกระทั่งว่าวางใจวางจิตได้ถูกต้องหมดที่ว่าไร้ทุกข์อย่างไรพระอรหันต์ก็มีความรักแบบไร้ทุกข์ไร้ทุกข์ยังไงครั้งหนึ่งพระอานนท์ไปถามพระสารีบุตรองค์เดียวกันนั่นแหละพระสารีบุตรนี่ก็เป็นพระอัครสาวกเป็นพระสาวกผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องมาบ่อยๆพระอานนท์ก็ไปถามพระสารีบุตรบอกว่าเนี่ยพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยต่อไปถ้าหากพระองค์มีอันเป็นไปท่านพระสารีบุตรจะมีความรู้สึกอย่างไรแสดงว่าพระอานนท์เนี่ยท่านชักห่วงเลยแหละว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงพระชรามากแล้วต่อไปคงจะต้องปรินิพพานก็ไปถามพระสารีบุตรพระอานนท์นี่ท่านเป็นโสดาบันเท่านั้นนะระดับเดียวกับนางวิสาขานั่นแหละก็ยังมีทุกข์พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานก็ร้องไห้เหมือนกันพระสารีบุตรตอบว่ายังไงรู้ไหมพระสารีบุตรก็ตอบบอกว่าพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเราจะจากไปเราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจแต่เราจะมองว่าท่านผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อประชาชนจำนวนมากถ้าท่านอยู่นานไปก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวโลกมากนักหนาแต่ท่านมาจากไปเสียก็เท่ากับว่าทำให้ขาดประโยชน์สุขของประชาชนชาวโลกอะไรทำนองเนี้ยรวมความก็คือถ้าพุทธเจ้าจะอยู่นานไปก็ยิ่งดีก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขกับประชาชนจำนวนมากอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของพระอรหันต์ซึ่งต่างจากคนทั่วไปที่ยังมีความยึดติดอยู่แม้ด้วยศรัทธาที่ยังมีความทุกข์ในการพลัดพรากจากกันอันนี้ก็ขอให้ค่อยๆคิดดูซึ่งการพัฒนาในเรื่องความรักแล้วความรักของพระอรหันต์ที่ว่าไร้ทุกข์นี้ก็เป็นความรักที่ไร้พรมแดนความรักที่ไร้พรมแดนก็คือเป็นความรักต่อสรรพสัตว์ท่วนทวนาไม่เลือกเป็นผู้ใดทั้งสิ้นดังนั้นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายก็บำเพ็ญประโยชน์สุขแก่สัตว์ทั้งหลายได้เต็มที่ไม่จำกัดเวลานี้เรามีการพูดว่ารักไร้พรมแดนหมายความว่าถ้าเป็นคนไทยแล้วก็จะไปรักฝรั่งแขกจีนที่ไหนก็ได้นะไม่จำกัดชาติเราก็เห็นว่าไม่จำกัดชาติไม่จำกัดอะไรเราก็เลยเรียกว่าไร้พรมแดนมันจริงหรือเปล่ารักไร้พรมแดนนะก็ไปรักคนอื่นชาติอื่นก็จริงแล้วมันก็จำกัดอยู่ที่คนนั้นแหละใช่ไหมมันจะไปรักไร้พรมแดนได้ยังไงมันน่าจะเรียกให้ถูกว่ารักไม่เลือกที่หรือบางใครก็บอกว่ารักไม่เลือกถิ่นใช่ไหมความรักไม่เลือกถิ่นหรือความรักไม่เลือกที่ถ้ารักไร้พรมแดนมันต้องแบบพระอรหันต์อย่างที่ว่าท่านรักเสมอกันรักมวลมนุษย์เสมอกันทุกทนหน้าอย่างนี้แล้วก็เป็นรักไร้พรมแดนแน่นอนเพราะนั้นก็คงจะต้องใช้กันให้ถูกอ้าววันนี้ก็เลยได้พูดเรื่องความรักมาเยอะเลยนะเรื่องรักนี่เป็นเรื่องใหญ่อย่างน้อยก็ให้เด็กเนี่ยพัฒนากันในเรื่องความรักให้ถูกต้องแล้วก็ใช้ความรักนี่มาเป็นเครื่องพัฒนาชีวิตของทุกคนให้ก้าวไปในอริยมรรคอริยผลอย่างที่ว่าเราจะอยู่แค่ความรักแบบราคะเป็นแกนไม่ได้ความรักที่มีราคะเป็นแกนนี่เป็นอันว่าจำกัดคับแคบประกอบด้วยทุกข์ภัยมากรักคนด้วยทุกข์ภัยเพราะนั้นก็ต้องก้าวไปด้วยความรักที่มีเมตตามาอบอุ้มเพราะความรักแบบเมตตามาอบอุ้มมันก็ทำให้มีท่าทีที่ปรารถนาความสุขแก่ผู้อื่นถ้าเขาเกิดทุกข์เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาถ้ามีความรักแบบราคะเกลียดทันทีเลยแต่ถ้าว่าเรามีความรักแบบเมตตาเนี่ยเขาเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายเขาอ่อนแอสู้โทรมลงเราก็ไม่เลิกรัก แต่เมตตาของเราจะเปลี่ยนเป็นกรุณาก็สงสารอยากจะช่วยเหลือทำให้เขาพ้นทุกข์ความรักแบบนี้ถูกแล้วใช่ไหมเป็นความรักที่เป็นคุณธรรมความดีแล้วอีกด้านหนึ่งความรักที่มีศรัทธาเป็นแก่นนี่เป็นสิ่งที่จะต้องปลูกฝังในเด็กให้ได้ให้เด็กเนี่ยหันเหไปจากการชอบสิ่งที่เพียงสนองความปรารถนาสนองความต้องการที่ตัวชอบให้ไปนิยมชมชื่นในคุณสมบัติที่ดีงามของสิ่งนั้นหรือคนนั้นอย่างที่ว่ามหาบุรุษบุคคลสำคัญของโลกเขามีความดีความสามารถอันไหนคนนั้นคนนี้เขามีความดีงามอย่างนั้นอย่างนี้เราเป็นกัลยาณมิตรก็ชี้ให้เด็กเห็นเด็กชื่นชมในคุณธรรมในความดีคุณสมบัติความสามารถอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเด็กก็จะพัฒนาศรัทธาขึ้นมาความชื่นชมในคนนั้นก็จะกลายเป็นความชื่นชมในความดีและเสร็จแล้วจิตใจของเด็กก็จะอยู่กับความดีนึกถึงคนนั้นนึกถึงความดีไปด้วยเพียงแต่นึกถึงคนที่เขาชื่นชมนั้นจิตใจเขาดีและเป็นกุศลก็เป็นจิตใจที่ดีงามมีสุขเป็นจิตใจที่เบิกบานผ่องใสแช่มชื่นนี่แหละก็ก้าวหน้าไปเรื่อยและศรัทธาตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือของเราที่เราจะช่วยโยงโน้มนำจิตใจของเด็กไปหาคุณธรรมความดีที่สูงขึ้นไปอย่างน้อยก็ชักนำให้เขาพัฒนาตัวเองเช่นในการศึกษาก้าวหน้าไปในความดีงามพัฒนาตัวเองเรื่อยไปให้มีปัญญาดีมากขึ้นพอปัญญามากขึ้นมากขึ้นเด็กก็เป็นอิสระเด็กก็จะเกิดรักไร้พรมแดนรักที่ไร้ทุกข์ตกลงก็แปลว่าเริ่มต้นเราอาจจะมีรักที่เต็มไปด้วยทุกข์และรักที่พาไปนรกต่อไปก็รักที่เริ่มจะพาให้สุขมากขึ้นแล้วก็รักที่พาไปสวรรค์ได้ตอนนี้รักแม้จะพาให้สุขมากขึ้นแต่ยังไม่ไร้ทุกข์ยังไม่พ้นทุกข์ต่อไปเราก็จะพาไปสู่รักที่ไร้ทุกข์แล้วก็รักที่ไร้พรมแดนแล้วก็จะเป็นรักที่เป็นไปเพื่อทำให้คนอื่นเป็นสุขสถานเดียวเพราะตัวเองนั้นมีสุขเต็มที่แล้วเป็นความรักของคนที่มีความสุขเต็มเปี่ยมในตัวแล้วก็ทำเพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุขตอนนี้ก็คือความรักของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายที่เป็นอยู่ปฏิบัติกิจหน้าที่ก็เพียงเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกเพื่อให้สรรพสัตว์ได้มีความสุขนั่นเองก็ขอให้เรามาช่วยกันทำให้ความรักเนี่ยเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องให้มองให้ถูกต้องว่าความรักไม่ใช่เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นคุณธรรมสำคัญในพุทธศาสนาอย่าไปติดกับถ้อยคำจำกัดในบริบทเช่นว่ารักทำให้เกิดทุกข์อะไรเงี้ยมันก็เป็นคำพูดเฉพาะในกรณีเท่านั้นจริงอยู่ถ้าเป็นรักแบบที่ว่าเนี่ยถ้าเรายังไม่ถึงปัญญาที่แท้ยังไม่หมดกิเลสเนี่ยความรักนั้นยังไม่พ้นทุกข์แต่ถ้ารักถูกก็อย่างที่ว่าก็จะทุกข์น้อยลงและสุขมากขึ้นจนกระทั่งไร้ทุกข์รักไร้พรมแดนรักที่ตนเองของคนที่ไปรักเขานั้นตัวเองมีสุขอยู่แล้วแล้วก็เลยไปพยายามทำให้คนอื่นเป็นสุขแล้วก็พ่อแม่นี่แหละเป็นคนสำคัญที่จะนำเด็กให้พัฒนาในความรักเหล่านี้ถ้าพ่อแม่พัฒนาเด็กถูกต้องเพศศึกษาของสมัยนี้ก็จะกลายเป็นเพศศึกษาที่แท้จริงเพราะเป็นเพศศึกษาที่มีความหมายของคำว่ารักเข้ามาและเป็นความรักในความหมายที่ถูกต้องด้วยแล้วก็ให้เด็กเนี่ยพัฒนาไปในความรักอย่างที่ว่านี้แน่นอนว่าเด็กเนี่ยจะมีการพัฒนาที่ถูกต้องถ้าเป็นการศึกษาที่แท้จริงและจึงจะควรเรียกได้ว่าเป็นเพศศึกษาไม่ใช่อย่างที่ว่าเมื่อกี้เรียนเรื่องเพศพอให้อยู่เป็นผู้เป็นคนได้ไม่ใช่อย่างนั้นเอาละเพศศึกษาก็จะต้องมาช่วยพัฒนาคนให้มีชีวิตที่ดีงามเป็นคนที่ดีประเสริฐให้ความสามารถในการสร้างสรรค์สังคมนี้ให้มีสันติสุขให้เจริญงอกงามแล้วความรักนี้ก็จะดีมาถึงวันวาเลนไทน์แล้วเราจะไม่รังเกียจเราก็จะมองด้วยความเข้าใจแล้วก็หาทางว่าทำยังไงเราจะช่วยเขาได้เมื่อวันวาเลนไทน์เข้ามาสู่เมืองไทยแล้วเอ้าก็เข้ามาเราก็ไม่ว่าอะไรมองในแง่หนึ่งเหมือนกับเขาแทบจะถูกทิ้งมาจากตะวันตกแล้วนะใช่ไหมเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าฝรั่งเนี่ยถอดเขาแล้วจากบัญชีวันสำคัญทางศาสนาคริสต์นี้เข้ามาเมืองไทยถ้าเราไปตื่นเต้นตามมันก็เสียกลายเป็นคนที่หลงเราก็รับด้วยปัญญาก็มีเมตตากรุณาด้วย หาทางว่าจะทำไงให้วาเลนไทน์มีความหมายที่ถูกต้องถ้ามาเป็นสะพานให้แกมาฆบูชาซะเลยเราก็เอามาฆบูชาเข้ามาปุ๊บมาฆบูชาก็มาใช้วาเลนไทน์เนี่ยเป็นเครื่องพาคนไทยเข้าสู่ธรรมเอาวาเลนไทน์มาใช้พาคนไทยเข้าสู่ธรรมเพราะเรามีธรรมะของมาฆบูชาอยู่แล้วในเรื่องความรักเนี่ยพอคนไทยเข้าสู่ธรรมแล้วเราก็นำคนไทยนั้นเดินหน้าไปในมาฆบูชาที่แท้ต่อไปตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการประสานที่ถูกต้องแล้วก็มาฆบูชาก็จะเกิดประโยชน์ในทุกสถานการณ์คือชาวพุทธนี่ถ้าปฏิบัติถูกต้องและธรรมะมันต้องใช้ประโยชน์ได้หมดไม่ว่าอะไรมาแล้วฉันต้องเอาประโยชน์ได้หมดวาเลนไทน์มาแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ซะให้มันดีไปเลยในแง่หนึ่งเราก็พูดกันนักหนาว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่เก่งในการรับวัฒนธรรมตะวันตกหรือวัฒนธรรมข้างนอกอะไรต่ออะไรมาจากไหนจะรับหมดแต่ว่าขออย่ารับด้วยโมหะนะคืออย่ารับแต่เพียงตื่นเต้นตามตื่นตูมไปนะต้องรับอย่างมีสติปัญญาหมายความว่ารับเข้ามาแล้วมีสติปัญญารู้เข้าใจเท่าทันแล้วเอามาปรับใช้มาแก้ไขมาทำให้มันดีให้มันมีคุณประโยชน์ซะถ้าเรารับอย่างนี้เราจะเป็นนักรับที่ยอดเยี่ยมมีการปรับปรุงแก้ไขด้วยไม่ใช่ว่าเพียงปรับตัวเข้ากับสิ่งนั้นแต่เอาสิ่งนั้นมาปรับปรุงเลยมาปรับปรุงให้มันดีขึ้นด้วยอารยธรรมวัฒนธรรมที่ดีงามมันเจริญขึ้นมาก็เพราะว่ามีความสามารถในการรับสิ่งใหม่สิ่งแปลกสิ่งภายนอกเข้ามาแล้วมาจัดมาปรับให้เข้าในเนื้อในตัวของตนเองในทางที่ดีงามเกื้อกูลเป็นประโยชน์ได้แล้วก็จะสมชื่อที่ว่าเรามีศักยภาพในการรับวัฒนธรรมจากนอกหรือจากต่างประเทศได้คือรับมาแล้วไม่ใช่สักแต่ว่าตื่นตามเขาไปแต่รับแล้วเอามาปรับใช้ให้ดีงามให้เป็นประโยชน์ให้เกื้อกูลเป็นคุณแก่ชีวิตแก่สังคมของตนเองได้วันนี้ก็เลยใช้เวลาเรื่องวันมาฆบูชาไปในเรื่องที่โยงไปหาวันวาเลนไทน์แต่ขอย้ำว่าไม่ได้พลาดจากความหมายของมาฆบูชาเลยเป็นแต่เพียงว่าให้มาฆบูชานี้เป็นประโยชน์กว้างไปครอบคลุมหมดทุกอย่างวาเลนไทน์ก็จะเข้ามาสู่ธรรมะได้แล้วเราก็จะเป็นคนไทยที่มีธรรมที่แท้จริงเป็นคนไทยที่มีธรรมที่สามารถทำให้วาเลนไทน์นี้กลายเป็นวาเลนธรรมก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกท่านทุกคนวันนี้ได้พูดมาซะยืดยาวนานในเรื่องความรักนี่แหละขอให้เห็นความสำคัญของความรักก็เน้นอย่างที่ว่านะให้เอาความรักเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาและก็พัฒนาคนไปในความรักนั้นทั้งความรักที่มีราคะเป็นแกนให้มีเมตตามาอบอุ้มแล้วก็มีความรักที่มีศรัทธาเป็นแกนนำเราไปสู่ความรักด้วยปัญญาเป็นความรักที่ไร้พรมแดนเป็นความรักที่ไร้ทุกข์แล้วก็นำไปสู่การมีความสุขที่แท้เป็นรักแท้ที่ทำทั้งโลกนี้ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสืบต่อไปในโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกท่านที่ได้มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลและในจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลนั้นแน่นอนก็มีส่วนหนึ่งที่สำคัญเป็นพื้นฐานก็คือความรักนี่แหละโยมทุกท่านมีความรักอันหนึ่งก็คือความรักที่เกิดจากศรัทธาในพระรัตนตรัยอันนี้เป็นความรักที่อาตมาบอกแล้วโยมจำไว้ได้แม่นว่าศรัทธามัตตังเปมมัตตังเพียงแค่มีศรัทธาและความรักก็นำไปสู่สวรรค์พระพุทธเจ้าตรัสว่าอคันตาอัปายังไม่ไปอบายแล้วแล้วก็สักขะปรายนามีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าใครมีศรัทธาและมีความรักที่ถูกต้องอย่างน้อยมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าและจะก้าวไปสู่ความเป็นพระโสดาบันต่อไปโยมทุกท่านมีอันนี้เป็นพื้นฐานแล้วก็ถือว่าเข้ามาสู่ทางที่ถูกต้องก็ขอให้ทุกท่านเจริญงอกงามต่อไปด้วยบุญด้วยกุศลด้วยความสุขไร้ทุกข์แล้วก็ช่วยกันทำชีวิตของเรานี้ให้ดีงามแผ่ประโยชน์และความสุขให้กว้างขวางเข้าไปเพื่อให้ชีวิตสังคมและโลกนี้ร่มเย็นเป็นสุขสืบต่อไปตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ